My dear brethren of the priesthood,
mahal ko mga kapatid sa priesthood, napakalaking inspirasyon ang makita ang mga mukha ng 21,000 narito sa conference center. At alam kong milyon-milyon pa ang nakatipon sa mga bulwagan ng simbahan at iba pang mga lugar sa buong mundo. Nakapanghihinayang na ngayong matanda na ako, ay doon naman naging lalong kapanapanabik ang buhay. Tulad ng alam ninyo, naordinan at naset apart ako bilang pangulo ng simbahan 12 taon na ang nakakaraan, noong Marso 12, 1995. Tinipon ni Elder Ballard ang ilang impormasyon tungkol sa 12 taong iyon. Babanggit ako mula sa kanyang pahayag. 387,750 na misyonaro ang nakapagmisyon na kumakatawan sa halos 40% ng mga misyonerong nakapaglingkod sa dispensasyong ito. Ibig sabihin, 40% nitong huling 12 taon ng 177 taon simula nang itatag ang simbahan. 3,400,000 na mga convert ang nabinyagan, nakatumbas ng mahigit sangkapat ng kabuoang bilang ng mga miyembro ng simbahan. Ang kabuoang bilang ng mga mission sa simbahan ay nadagdagan mula 303 ay naging 344 at may 3 pang madaragdag dito. Ang pananatiling aktibo ng mga bagong miyembro batay sa bilang ng mga dumadalo sa sacrament meeting, mga ordinasyon ng priesthood at katapatan sa pagbabayad ng ikapo ay nadagdagan din ng malaki. Bagamat tunay na makabuluhan ang lahat ng ito, kumbinsido ako na sa kaunti pang dedikasyon, ang napakagandang nagawang ito ay panimula lamang ng mas marami pang magagawa sa hinaharap. Idagdag nating lahat ang ating lakas sa gawain at gumawa. Tungkulin natin ang gawing may sigla. Kailangan dito ang paggawa. Walang dapat magpabaya. Lakas mo ay idagdag at gumawa. Ngayon, ibang bagay naman ang tatalakayin ko. Binanggit ko na ito maraming taon na ang nakalilipas. Uulitin ko dahil nalimutan na ito ng mga nakarinig noon. At ang mga hindi nakarinig ay kailangang marinig ito. Tungkol ito kay Pangulong Joseph F. Smith na naglingkod bilang Pangulo ng Simbahan mula 1901 hanggang 1918, 17 taon sa kabuuan. Si Joseph Smith ay anak ni Hiram Smith, na kapatid ni Propetang Joseph, at pinaslang nakasama niya sa Carthage. Si Joseph F. ay isinilang sa Far West, Missouri noong Nobyembre 13, 1838. Sanggol pa lamang siya nang umalis sa Missouri. Noong bata pa siya at wala pang 6 taong gulang, may narinig siyang katok sa bintana ng tahanan ng kanyang ina sa Nauvoo. Isang lalaki yon na nagmadaling sumakay ng kabayo mula Carthage at sinabi nito kay Sister Smith na pinatay ang kanyang asawa ng hapong iyon. Sa edad na 9, siya ang nagtakbo ng bagon na hila ang mga baka kasama ang kanyang ina patawid sa kapatagan patungo sa lambak na ito. Sa edad na 15, natawag siyang magmisyon sa Hawaii. Naglakbay siya papuntang San Francisco at nagtrabaho doon sa isang shingle mill para kumita ng sapat na perang pamasahi papunta sa mga isla ng Hawaii. Hindi papuntahan ng turista noon ang Hawaii. Ang nakatira ay ang mga katutubong Hawaiian na halos karamihan noon ay mahihirap, ngunit mapagbigay ng kung anong mayroon sila. Natutuhan niyang salitain ang kanilang wika at mahalin sila. Habang naglilingkod doon, nagkaroon siya ng kakaibang panaginip. Babanggit ako mula sa kanyang salaysay tungkol dito. Sabi niya, talagang hirap na hirap ako nung nasa mission ako. Halos walang wala ako at walang kaibigan. Maliban sa kaibigan kong mahihirap at walang alam na mga tao, dama kong abang-aba ang mahirap kong kalagayan. Kulang sa katalinuhan at kaalaman, isang bata lamang, kung kaya't ni hindi ako makatingin sa mukha ng kahit sino. Habang nasa gayong kalagayan, ay nanaginip ako isang gabi na naglalakbay ako at nadama kong kailangan kong magmadali ng buong lakas ko. Dahil sa takot na mahuli ako, binilisan ko ng todo sa abot ng aking makakaya. At ang tanging alam ko ay may maliit akong balutan na nakabalot ng panyo. Hindi ko alam kung ano yon. Dahil sa pagmamadali ko, ngunit sa wakas ay narating ko ang isang napakagandang mansyon. Parang alam ko na iyon ang aking destinasyon. Sa pagpasok ko rito ng mabilis, may nakita akong karatula na nagsasabing, "Maligo." Mabilis akong naghanap at nagpunta sa paliguan at nilinis ang aking sarili. Binuksan ko ang munti kong balutan at iyon ay isang pares ng puti at malinis na kasuotan. Isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita dahil hindi naman naglilinis na mabuti ang mga taong kasama ko. Ngunit ang aking kasuotan ay malinis at isinuot ko ito. Pagkatapos ay nagmadali akong pumunta sa tila isang malaking pasukan o pinto. Kumatok ako at bumukas ang pinto. At ang taong nakatayo roon ay si Propetang Joseph Smith. Tumingin siya sa akin na medyo hindi nasisiyahan. At ang unang salitang binigkas niya ay, "Joseph, nahuli ka." Gayunman, buong tiwala akong sumagot, "Opo, pero malinis ako. Malinis ako." Hinawakan niya ang kamay ko at kinabig ako papasok at isinara ang malaking pinto. Nadama ko ang kanyang kamay tulad ng pagkadama ko sa kamay ng ibang tao. Kilala ko siya. At nang pumasok ako, nakita ko ang aking ama at sina Brigham Young at Heber C. Kimball at Willard Richards at iba pang mabubuting kalalakihan na nakilala ko na nakatayo sa isang hanay. Tumanaw ako at may nakita akong lugar na parang kasing lawak ng lambak na ito at parang puno ng napakaraming tao. Ngunit nasa entablado ang lahat ng taong nakakilala ko. Naroon ang aking ina. At nakaupo siyang kandong ang isang bata. At pwede kong banggitin ang mga pangalan ng lahat ng natatandaan ko na nakaupo roon na parang kabilang sa mga pinili. Kabilang sa mga dinakila. Nang mapanaginipan ko ito, mag-isa akong nakahiga sa banig sa malayong kabundukan ng Hawaii. Wala akong kasama. Ngunit sa pangitain ito, nahawakan ko ang kamay ng propeta at nakita kong ngumiti siya. Sa pagising ko ng umagang iyon, ako'y hindi naisip bata. Bagamat bata pa ako, wala na akong kinatatakutan sa mundo matapos yon. Kaya ko nang harapin ang kahit sinong lalaki o babae o bata at tingnan sila sa mukha. Dahil alam ko sa kaibuturan ng aking kaluluwa naganap na ang aking pagkatao. Ang pangitain iyon, ang pagpapamalas at patunay na natamas ako ng sandaling iyon ang bumuo sa pagkatao ko ngayon. Kung ako man ay mabuti o malinis o matuwid sa harapan ng Panginoon. Kung mayroong anumang kabutihan sa akin, natulungan ako ng karanasang iyon sa bawat pagsubok at sa bawat kahirapan. Ang buod ng makahulugang panaginip na iyon ay matatagpuan sa pagsansalang ibinigay ni Joseph Smith sa batang si Joseph F. Sabi ng propeta, "Joseph, nahuli ka." Sagot ni Joseph F., "Opo, pero malinis ako. Malinis ako." Bunga ng panaginip na iyon, naging ganap ang pagkatao ng isang bata. Ang kanyang pahayag na malinis ako ay nagbigay sa kanya ng katiyakan at lakas ng loob na harapin ang kahit sino o alinmang sitwasyon. Natanggap niya ang lakas na nagmumula sa malinis na budhi na pinagtibay ng papuri ni Propetang Joseph. Ang malapropesiyang panaginip na ito ay may mahalagang kahulugan sa bawat lalaki at bata na nakatipon sa malaking kongregasyong ito ngayong gabi. Sabi nga ng matandang kasabihan, ang kalinisan ay kabanalan. Sinabi ng propetang si Isaias, "Manghughugas kayo, manglinis kayo, alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa harap ng aking mga mata. Manglikas kayo ng paggawa ng kasamaan. Mga tuto kayo na magsigawa ng mabuti. Magsiparito kayo ngayon at tayo mga katuwiran," sabi ng Panginoon. "Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging maputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa." Sa makabagong pag-aayag, sinabi ng Panginoon, "Maging malinis kayo na nagdadala ng mga sisidla ng Panginoon." Sa mundong naglulubalob sa kasalanan, maging malinis sa pananalita, sa kaisipan, sa katawan, sa pananamit. Sa bawat isa sa inyo, sinasabi ko, maging malinis sa inyong pananalita. Napakaraming marurumi at bastos na pananalita sa panahong ito. Ang kabiguang ipahayag ang inyong sarili sa malinis na pananalita ay palatandaan na isa kayo sa mga taong napakalimitado ng bokabularyo. Nang sumulat si Jehovah sa mga bato, sabi niya sa mga anak ni Israel, "Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan." Pinagtibay ng Panginoon ang kautosang iyon sa mga salita ng makabagong paghahayag. Quote, "Tandaan na yaong nagmumula sa kaitaasan ay banal at kailangang sambitin ng may pag-iingat at sa paghihimok ng Espiritu. Maging malinis sa kaisipan, sinabi ng Panginoon, at ang lahat ng bagay ay gawin sa kalinisan sa harapan ko." Ang maruming isipan ay nagsasabi ng nilalaman nito sa marumi at kalapastangang pananalita. Ang malinis na isipan ay nagsasabi ng nilalaman nito sa positibo at nagbibigay siglang mga pananalita at mga gawang nagpapaligaya sa puso. Maging malinis sa pangangatawan at pananamit at asal. Huwag pumayag na lagyan kayo ng tato. Kung gagawin ninyo ito, pagsisisihan ninyo ito balang araw. Tanging ang masakit at mahal na paraan ang makatatanggal ng tato. Maging malinis at masinop at maayos ang burarang pananamit ay nagbubunga ng burarang pag-uugali. Hindi ako masyadong nag-aalala sa kung ano ang suot ninyo. Ang nais ko lang ay maayos at malinis ito. Alalahanin ang panaginip ni Joseph F. Smith. Sa pagmamadali niya papunta sa mansion, may muntis siyang balutan na nakabalot ng panyo. Nang maligo siya at buksan ito, nalaman niya na malinis na kasuotan ang laman nito. Sa tuwing nangangasiwa kayo, o magpapasa ng sacrament, pakabutihin ninyo ang inyong suot. Tiyaking malinis ang inyong sarili. Kaya't, minamahal kong mga kapatid, pwede pa akong magpatuloy. Maaari kong talakayin sa inyo ang nangyayari sa internet at sa paggamit ng computer na humahantong sa mga kaisipan at gawang nagpapababa ng pagkatao. Sapat na ang sabihing, hindi ito nararapat sa inyo na mga nagtataglay ng priesthood ng Diyos. Kayo ang kanyang piling tagapaglingkod na ordinan kayo sa isang bagay na banal at napakaganda. Hindi kayo maaaring mabuhay sa mundo at makibahagi sa mga gawain ng mundo. Hindi ninyo dapat ibaba ang inyong pamantayan sa paggawa ng lahat ng ito. Pagpalainawa kayo ng Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, sa inyong mga bata, sinasabi kong ipagpatuloy ang inyong pag-aaral. Kapag nag-asawa na kayo, mapapasa inyo ang obligasyon na tustusan ang pangangailangan ng inyong pamilya. Maraming oportunidad na naghihintay sa inyo at edukasyon ang susi na magbubukas sa pintuang iyon. Iyon ang pintuan ng mansyon na napanaginipan ni Joseph F. Smith noong bata pa siya at natutulog sa isang bundok sa Hawaii. Pagpalain kayo ng Diyos, minamahal kong mga kapatid. Makipag-usap sa Panginoon sa panalangin. Makipag-ugnayan sa Kanya. Siya ang makapangyarihan na may kapangyarihang iangat ang tulungan tayo. Dalangin kong mangyari nawa ito sa pangalan ni Hesukristo. Amen.